إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانتنا عزكم الله دي أنتر رحمة الله عز وجل untuk hamba-hambanya, terutama hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasul SAW, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran yang mereka yakini, perkara yang begitu jelas, al-haq itu wadih, jelas gamblang. Padanya ada nur, ada cahaya yang menerangi. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala, beliau menyatakan dalam petikan ucapan yang panjang, fa inna aral haqqi nura, sesungguhnya di atas al-haq ada cahaya. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas, semuanya jelas. Al-haq itu datangnya dari Allah Azza wa Jal, dibawa, disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dilanjutkan oleh salafuna salih dari kalangan para sahabah, tabi'in, atba'u tabi'in, lalu kemudian para ulama rabbaniyin dari masa ke masa, termaktub di dalam Alkitab Sunnah. Allah menegaskan, al-haqqu min rabbik, al-haq itu dari Rabbmu, dari Allah Azza wa Jal. Juga di antara rahmat Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya, terutama yang mukminin, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan-kemudahan untuk mengkaji, mengilmui, mengetahui al-haq. bagi orang-orang yang memang mau mencarinya, mau mempelajarinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal min mudzakir? Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk diingat, dihafal, dikaji. Apakah ada yang mau ingat? Mudah. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Sangat mudah untuk dikaji, sangat mudah dipelajari, sangat mudah diamalkan. Sebabnya ialah barakallahu fikum, dikarenakan agama Islam yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin, terakhir dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinul haq, sesuai dengan fitrah. Dan rahmat Allah berikutnya kepada hamba-hambanya, terutama yang mukminin, Allah menjadikan fitrah mereka mencintai kebenaran. Mereka dilahirkan di atas fitrah yang suci, di atas kebenaran, mencintai kebenaran dibandingkan dengan kebatilan. Syekhul Islam rahimahullah pernah menyatakan, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, beliau menyatakan, wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Kalbu ini, hati ini diciptakan dalam keadaan dia mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran, mencari kebenaran. Juga belum menyatakan, fa innal haqqa mahbubun fil fitrah. Al-haq ini dicintai pada fitrahnya masing-masing insan. Wa huwa ahabbu ilaiha wa ajallu fiha wa aladzu indaha minal batil alladzi la haqiqata lahu. Al-haq itu lebih dicintai oleh fitrah ini, lebih diagungkan, lebih dimuliakan oleh fitrah, lebih lezat bagi fitrah itu dibandingkan dengan kebatilan yang tidak ada hakikatnya. Fa'innal fitrata la tuhibbu dhalik. Fitrah, secara fitrah, tidak mencintai kebatilan. Ini semuanya adalah rahmat Allah Azza wa Jal kepada umat manusia secara umum dan kepada kaum mukminin secara khusus. Allah jadikan al-haq itu wadih, jelas dan gamblang. Barakallahu fikum. Begitu nampak, tidak ada yang samar. Allah jadikan mereka mencintai al-haq dan secara fitrah pun mencintai al-haq, menginginkan al-haq, mencari al-haq. Ikhwanu fiddin a'azzakumullah, maka di antara kewajiban kita secara fitrah untuk menjaga fitrah kita, dan kewajiban kita secara syariat ialah ma'rifatul haq, harus mengenali kebenaran, tahu mana yang hak, mana yang batil. Hubbul haq, mencintai kebenaran, dikarenakan ia sesuai dengan fitrah kita. Itharul haq alal batil, lebih mengutamakan, lebih mengedepankan, lebih mendahulukan al-haq di atas al-batil. Itu kewajiban kita. Dan bila kita upayakan dan berhasil, maka itu merupakan nikmat Allah yang paling agung, yang paling utama atas kita. Kenikmatan mengenali kebenaran, kenikmatan mencintai kebenaran, kenikmatan mendahulukan al-haq di atas al-batil. Kesempurnaan seorang insan tergantung poin ini. Ibn Hazm rahimahullah dalam bukunya Mudawatun Nufus pernah menyatakan, afdalu ni'amillah 'alal 'abdi ay yatba'ahu 'alal 'adli wa hubbi wa 'alal haqqi wa itharih. Kenikmatan-kenikmatan Allah yang paling afdal atas seorang hamba ialah Allah memberikan kepada dia tabiat. Tabiatnya dia adalah al-adl. Dikasih tabiat selalu di atas keadilan dan mencintai keadilan. Allah jadikan tabiatnya dia di atas kebenaran dan mendahulukan kebenaran. Nikmat Allah yang paling besar. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'u wad-Dawa menjelaskan, kata beliau, fa innal kamal al insani madaruhu ala aslain, ma'rifatil haqqi minal batil wa itharihi alaih. Sesungguhnya kesempurnaan seorang insan dibangun atau pusatnya, porosnya pada dua pondasi, dua prinsip dasar. Yang pertama ialah ma'rifatul haqqi minal batil, dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan yang kedua, wa itharuhu alaih, dia lebih mengutamakan yang hak daripada yang batil. Maka kata beliau, manzilah kedudukan masing-masing makhluk di sisi Allah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan kedudukan mereka pada dua perkara ini. Semakin dia mengenali al-haq dari yang batil, semakin dia lebih mengedepankan, lebih mengutamakan al-haq atas yang batil, maka semakin tinggi manzilah dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Semakin jauh dari dua prinsip ini, maka semakin jatuh, semakin rendah kedudukan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang paling tinggi manzilahnya, tingkatannya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah ahlul haq. Dan yang paling rendah ahlul batil. Ini kewajiban kita. Apa yang kita upayakan, jerih payah yang kita keluarkan, waktu yang kita lalui, semua upaya-upaya yang kita kerjakan untuk mengenali mana yang hak, mana yang batil, ini perkara yang paling afdal. Usaha yang paling afdal, upaya yang paling afdal, waktu yang paling afdal, perjuangan yang paling afdal, pengorbanan yang paling afdal, dikarenakan upaya untuk mencapai kamal al-insani, kesempurnaan kita sebagai seorang insan, martabat yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Ikhwan fillah azzakumullah, al-haq ini kalau mau kita rinci dalam bab-bab ilmiah cukup banyak tampilannya, mazharnya, mazahirnya. Semuanya dinyatakan sebagai al-haq dalam pandangan syariat. Ini penting untuk disebutkan walaupun secara global, supaya kita punya pegangan mana al-haq, mana yang bukan al-haq. Yang pertama ialah ma dalla alaihi al-kitab wa sunnah. nasan, apa-apa yang ditunjukkan di dalam dalil Al-Quran dan dalil sunnah yang sahihah secara nas. Ayatnya langsung menyatakan demikian, hadisnya langsung menyatakan demikian, nas Quran, nas hadis menjelaskannya. Barakallahu fikum. Ini dinyatakan secara pasti adalah sebuah kebenaran. Bisa jadi dalam bentuk perkara-perkara ilmiah yang diyakini atau perkara amaliyah yang dikerjakan atau berita yang dibenarkan. Al-haq itu. Atau dalam bentuk lawannya, perkara-perkara yang menyimpang secara akidah, menyimpang secara amaliyah, dusta secara beritanya. Yakni diyakini hak pun perkara yang betul-betul hak terkait dengan penyimpangannya. Yakni diyakini hak itu perkara yang batil. Ini yang pertama yang dinaskan dalam Al-Kitab As-Sunnah. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang termasuk al-haq barakallahu fikum ialah ma ajma'al ulama'u 'alaihi ijma'an mundhabita. Apa yang disepakati oleh para ulama Islam dengan ijma' yang baku, ijma' yang benar, ijma' yang sahih, ada hak dalam perkara akidah, dalam perkara ahkam syariah, dalam perkara din. Ada haqqun. Rasul menyatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul bersepakat di atas kesesatan. Ketika mereka bersepakat atas sebuah perkara, itu hujjah, itu hak. Yang ketiga, ورد عن السلف apa-apa yang datang dari salafun salih fi tafsiri ayatin awal istimbak awal istidlal أو في شرح حديث الاستدلال ولا يعلم له مخالف. Apa-apa yang datang dari salafun salih, para sahabat, tabi'in dan ba'du tabi'in, dalam menafsirkan sebuah ayat atau istinbat hukum dari sebuah ayat atau istidlal berdalil dengan sebuah ayat untuk sebuah perkara hukum, atau yang datang dari mereka dari syarah hadis, penjabaran sebuah hadis, atau istinbat hukum dari sebuah hadis, atau berdalil dengan sebuah hadis untuk sebuah perkara hukum dan tidak diketahui ada khilaf di antara mereka, maka ini merupakan hak, perkara yang benar. Barakallahu fikum. Ini dimasukkan dalam kategori fahmus salaf, pemahaman salafun salih, fahmul ulama, pemahaman para ulama dalam menjabarkan Al-Kitab wa Sunnah. Ada hak, wajib diterima, wajib diilmui. Barakallahu fikum. Ini adalah makna ayat Al-Quran Allah mengatakan dalam firman yang terkait dengan para ulama, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikri, para ulama, kalau enggak tahu ilmunya. Juga yang disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah menegur kaum muslimin, kenapa ketika datang kepada mereka suatu perkara yang aman atau yang menakutkan, kenapa mereka langsung menyebarkan begitu saja, langsung mereka siarkan begitu saja? Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri, yaitu para ulama, niscaya perkara itu akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengambil istimbat hukum daripadanya, diketahui oleh para ulama. Dua ayat yang merupakan hujah dalil memerintahkan kaum muslimin untuk kembali pada para ulamanya, yakni di dalam menjabarkan Al-Quran, menjabarkan hadis, istibat hukum dari ayat, dari hadis, ila akhirih. Ingat, selama tidak diketahui adanya khilaf di antara mereka. Ada hak. Ketika ada khilaf di antara mereka dalam memahami nasul Qur'ani wa sunnah, maka ada perincian di kalangan para ulama. Ada kalanya itu ikhtilaful afham, ikhtilaf tanawu', hanya keragaman pendapat saja, tapi semuanya sama, semuanya hak, maka semua dikatakan hak. Ada kalanya ikhtilaf yang harus tarjih, maka dikaji, dipelajari ar-rajih minal marjuh, dengan hujah-hujahnya, dengan dalil-dalilnya. Yang rajih itu yang diamalkan, yang marjuh yang ditinggalkan. Yang rajih diyakini itu yang hak, yang marjuh tidak demikian. Poin yang berikutnya lagi, termasuk al-haq ialah barakallahu fikum, athar salaf, ya, athar salaf terkait dengan suatu permasalahan dan tidak didapati dari yang lainnya kecuali itu. Ada sebuah athar dari seorang sahabi menerangkan sebuah permasalahan, atau athar dari seorang tabi'i menerangkan sebuah permasalahan, atau athar dari tabi'u tabi'i tentang suatu masalah. Di sana tidak ada nas Al-Quran, tidak ada nas hadis, tidak ada ijma' ulama. Yang ada kalam penjelasan dari seorang sahabi atau seorang tabi'i atau seorang tabi'u tabi'i. Dalam kondisi yang seperti ini, para ulama kita menyatakan wajib diambil, harus diambil sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah kebenaran yang diyakini. Dikarenakan mereka disanjung dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi yang terbaik umat ini, dan sebelumnya disanjung dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Azza wa Jalla tentang mereka-mereka ini.
diambil.
Termasuk al-haq ialah fatawa al-ulama wifqal hujjah.
Fatwa-fatwa para ulama kita yang sesuai dengan hujjah, dengan dalil. Fatwa ulama dengan hujjah-hujjahnya dalam banyak perkara-perkara agama. Ini juga merupakan al-haq yang wajib kamu terima, dikarenakan dibangun di atas dasar dalil dan hujjah. Fatwa ulama dengan nas Al-Quran, dengan nasul hadis, fatwa ulama dengan ijma' salaf, fatwa ulama dengan keterangan-keterangan salaf dengan tanpa definisi mereka, ada hak wajib kamu terima, wajib kamu ilmui, dan ketika kamu menerimanya bukan termasuk taklid, dikarenakan anda dengan hujjah. Termasuk al-haq ialah ahkamul ulama. Ahkamul ulama bil barahin wal bayyinat. Termasuk al-haq ialah hukum-hukum para ulama yang dibangun di atas bukti-bukti, data-data yang valid, dibangun di atas hujjah tadi. Ada hak dimasukkan oleh para ulama kita termasuk khabar thiqah, berita yang datang dari seseorang yang terpercaya. Fawajaba qabuluha, maka wajib diterima khabar tadi yang berisikan hukum-hukum tadi dan diyakini sebagai sebuah kebenaran, sebuah ilmu. Ada muhimun jidan. Ketika seorang alim yang mu'tabar atau sejumlah ulama yang mu'tabar dalam bidangnya, dalam babnya, mengeluarkan sebuah hukum, sebuah vonis terkait dengan seseorang si fulan, atau terkait dengan sebuah fikrah, pemahaman tertentu atau kelompok tertentu, mereka demikian dengan bayyinah, dengan burhan, dengan bukti, dengan data yang benar, maka hukum yang dijatuhkan dari para ulama ini merupakan kebenaran. Wajib bagi masing-masing kita untuk menerimanya, dikarenakan termasuk khabaru thiqah, berita orang yang terpercaya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang pada kamu orang yang fasik membawa sebuah berita, maka tabayyunlah, tathabbutlah, periksalah. Antum lihat dalam tafsirnya para ulama terkait dengan ayat ini, mereka mengklasifikasi berita menjadi tiga terkait dengan orangnya selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama khabaru shadid, berita yang datang dari orang yang masyhur, ma'ruf dengan kejujurannya, shadid, yang ini diterima. Yang kedua berita yang datang dari seorang yang kadzib, masyhur dengan kadzibnya, bukan semata-mata diduga dusta, tapi masyhur dengan kadzibnya, kadzab, kadzib, ini ditolak. Yang ketiga datang dari orang yang fasid atau orang yang majhul, yang mastur, yang enggak jelas, ini ditasabut, ditabayyun dengan nas ayat di atas. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini semuanya adalah barakallahu fikum masuk dalam kerangka al-haq. Ketika hukum yang muncul dari para ulama tadi ada perbedaan, maka harus ditarjih, dikuatkan dengan al-barahin wal-bayyinat. yang membawa burhan, yang membawa bayyinah, maka dia yang diambil ucapannya, hukumnya sebagai hujjah. Yang lain enggak berlaku. Man alima hujjah ala man la ya'lam. Yang memiliki ilmunya adalah hujjah bagi yang enggak punya ilmunya. Barakallahu fikum. Ini semua al-haq. Kewajiban kita mengetahuinya, mengenalinya. Lalu kamu cintai. Lalu kamu terima. Lalu kamu kedepankan, kamu dahulukan dibandingkan dengan yang lain. Kalau ini yang ada pada kita, insyaallah ta'ala akan semakin sempurna kondisi kita, akan semakin tinggi martabat kita di sisi Allah Azza wa Jal. Dan ini merupakan nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang paling utama dari Allah Azza wa Jal bagi seorang hamba. Senantiasa di atas kebenaran, terutama di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, al-haq yang begitu jelas tadi, gamblang tadi, ternyata tidak bisa diterima oleh semua pihak, tidak bisa dikenali oleh semua pihak. Masih ada beberapa pihak-pihak yang tidak mengenalinya, atau mengenalinya tapi menolaknya. Yang lebih parah yang mana ini? Yang kedua. Kalau yang pertama mungkin dia enggak mengenalinya, enggak kenal, bagaimana mungkin dia akan ambil? Ini sebuah musibah. Yang kedua, sudah mengenalinya, mengetahuinya, tetapi ternyata dia menolaknya, lebih mengedepankan yang batil daripada al-haq. Wa asyaddu musibatan, lebih parah lagi musibahnya. Ini dalalah, penyimpangan dan kesesatan. Barakallahu fikum. Nyata. Nyatanya masih banyak yang kufar, masih banyak yang musyrikin, masih banyak yang menjadi ashabul ahwa'i wal bid'ah, masih ada yang hizbiyin, macam-macam. Tidak semuanya alal haq, justru kenyataannya banyak yang alal batil. Ini fa'amdina azakumullah, banyak sebab. Banyak sekali sebab yang disebutkan oleh para ulama, seseorang itu tidak menerima kebenaran, menolak kebenaran, tidak mengakui kebenaran. Akhirnya al-haq tertolak oleh dirinya. Yang pertama, sebab yang paling mendominasi ialah al-jahl. Kejahilan orangnya. Dia ini orang jahil, tidak mengilmui atau tidak mau mengilmui kebenaran. Akhirnya tidak mengenali al-haq, jahil tentang al-haq. Karena jahil, karena enggak kenal, maka dia menolaknya. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Hidayatul Hayara, kitab bantahan kepada ahli kitab, barakallahu fikum, belum menyatakan di sana wal asbabul mani'atu min qabulil haqqi katsiratun jidda. Sebab-sebab yang menghalangi orang untuk menerima kebenaran sangat banyak. Sebab-sebab yang menghalangi orang menerima kebenaran sangat banyak. Faminha al-jahlu bihi. Di antaranya adalah jahil tentang kebenaran. Tidak mengerti kebenaran. وَهَذَا السَّبَبْ هُوَ الْغَالِبْ عَلَى أَكْثَرِ النُّفُسِ. Beliau mengatakan sebab inilah yang mendominasi kebanyakan orang. فَإِنَّ مَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَهُ وَعَادَ أَهْلَهُ. Sebab seseorang yang jahil tentang sesuatu pasti akan memusuhinya dan memusuhi orangnya. Kalau dia jahil, dia enggak ngerti. Ini sudah musibah, bencana ini. Ini sudah tercela ini. Perkara yang jelek dalam Islam. Barakallahu fikum, tidak mengenali al-haq dikarenakan kejahilannya. Al-jahl madzmum. Yang namanya kebodohan dicela. Hatta orang jahil tidak suka dikatakan jahil. Hatta orang yang jahil tidak mau dikatakan dia jahil. Ini orang jahil ya kan. Kamu katakan sama dia, ya intinya orang jahil, marah dia. Wah jahil. Hatta orang jahil barok dari kejahilan. Itu menunjukkan al-jahlu madzmum. Al-jahl itu dicela, barakallahu fikum. Terkait dengan masalah dikasih uzur, enggak dikasih uzur, bab yang lain dibahas panjang oleh para ulama. Yang diinginkan ialah diantara sebab al-haq itu tertolak dikarenakan yang menolaknya orang jahil. Disinilah kita diwajibkan untuk belajar, untuk mengilmui al-haq. Supaya jangan jadi orang jahil, nanti menolak kebenaran, nanti. Sehingga banyak efek negatif akan muncul dari sana. Nanti menyimpang, nanti sesat, nanti bahkan mungkin kufur. Na'udzubillahi min dzalik, bil jahil. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang lainnya lagi yang menyebabkan orang itu, barakallahu fikum, tidak mengenali kebenaran atau bahkan menolak kebenaran. Yang kedua adalah, dan ini yang paling mengerikan, yang paling membahayakan, ikhwan, ialah i'tiqaduhu annahu 'alal haqq. Orang itu meyakini dia di atas kebenaran, padahal dia 'alal batil, 'alal 'alal dhalalah. Dianya ahlul batil, dianya di atas penyimpangan dan kesesatan, tetapi dia merasa yakin dia di atas al-haq. Ini yang disebut dengan syubhat. Ini bahayanya syubhat. Seseorang yang terpelanting dari al-haq dikarenakan faktor syubhat. Kalau faktor syahwat, dia akan mengakui. Dia akan dibahas, misalkan. Dia akan mengakui, itu benar. Ada sebab yang lain kenapa dia tolak. Nanti akan saya sebutkan insyaAllah. Yang membahayakan adalah faktornya syubhat. Terkena berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ideologi yang menyimpang, yang menyesatkan. Jauh dari al-haq. Disampaikan kepada dia kebenaran. Dipaparkan kepada dia al-haq dengan hujah-hujahnya. Dia tolak. Tidak dia terima. Kenapa? Karena dia merasa yakin dia itu adalah al-haq, bukan al-batil. Bahkan dia merasa yakin yang kamu bawa itu kebatilan, padahal al-haq. Ini adalah penyakitnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Penyakitnya ahlu dhalalah, penyakitnya ahlu inhiraf, orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Dalam sejarah umat manusia dan umat Islam,
terkait dengan bab syubhat. Ini dalam tarikh Islam merupakan sunnahnya kaum khawarij. Ya, sunnahnya kaum khawarij. Khawarij, dhalal, mubtadi'ah. Ahli bid'ah mereka, ikhwan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir. Ala qaul jumhur mengatakan mereka ahli bid'ah, sebagian mengatakan mereka kafir. Khawarij. Ala batil, ala dhalalah, ala inhiraf. Tetapi mereka merasa yakin alal haq. Merasa yakin di atas kebenaran. Bisa membayangkan mereka itu muncul dan tumbuh kembangnya masih di eranya sahabah. Cikal bakal sudah ada di zamannya Rasulullah SAW. Tumbuh kembang di era sahabah, masih di zamannya Khulafaur Rasyidin. Mereka semakin besar di akhir masa kekhilafan Utsman bin Affan. Mereka mulai membunuh Khalifah Utsman. Dan semakin besar di masa khilafah Ali bin Abi Thalib. Mereka bahkan merasa yakin para sahabat yang ada kala itu salah, menyimpang, sesat, bahkan dikafirkan oleh mereka. Yakin mereka itu. Sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersama dengan beliau, sahabat Muawiyah dan yang bersama dengan beliau, radhiyallahu taala anhum ajma'in, dikafirkan semuanya oleh kaum khawarij dengan syubhat yang rendahan, dikarenakan katanya mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Yakin itu. Bahkan perang melawan para sahabah kala itu, perang melawan khiyarul muslimin, muslimin yang terbaik kala itu, perang melawan ahlul haq, merasa yakin mereka yang benar, merasa yakin kalau mereka mati, mati syahid, merasa yakin kalau mereka yang mati, masuk surga. Bayangkan, membunuh seorang sahabi. Na'udzubillah minal khudlan. Ini dikarenakan penyakit syubhat. I'tiqaduhu annahu alal haq. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Istiqamah menegaskan masalah ini. Beliau mengatakan wa awwalu man dhalla fi dhalik humul khawarij al-mariqun. حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته وأن عليا ومعاوية والعسكرين jangan salah dengar والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين إذا كلامه رحمه الله. Yang pertama kali sesat dalam bab ini kaum khawarij al-mariqun, di mana mereka mengklaim, menghukumi diri mereka, merekalah yang tamassuk, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Mereka mengklaim sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dua pasukan mereka adalah ahli maksiat dan ahli bid'ah. Akhirnya mereka menghalakkan apa yang mereka halakkan dari kalangan kaum muslimin. Mereka menumpahkan darah, membunuh dan segala macamnya. Bayangkan al-haq yang ada pada sahabat begitu gamblang, begitu jelas mereka tolak, mereka ingkari karena penyakit syubhat, merasa yakin mereka lah yang ahlul haq, sementara yang ahlul haq dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Allahul musta'an. Dan ini penyakitnya semua hizbiyin,
Penyakitnya semua sahabul ahwa'i wal bidah dari masa ke masa. Penyakitnya semua ahlul dalal. Penyakitnya semua ahlul fitnah yang terkait dengan syubhat. Ini penyakitnya. Merasa yakin alal haq padahal alal batil.
Itu kenapa yang namanya bid'ah, syubhat lebih dicintai oleh iblis daripada maksiyah. Seperti yang di yang war dari asalnya kaum salaf.
Dikarenakan orang yang terkena bid'ah, terkena syubhat, merasa yakin alal haq, sehingga susah tobatnya. Orang yang di atas maksiat dan dosa, merasa bersalah, merasa kotor dia, lebih mudah mendapatkan taufik untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal.
Ini di antara sebabnya. Al-haq tertolak. Kenapa? Dikarenakan yang menolaknya merasa yakin dia itu adalah haq. Batilnya diyakini haq. Yang haq dikatakan batil. Bid'ah dia katakan sunnah. Sunnah dia dikatakan bid'ah. Ahlul haq dikatakan sebagai ahlul batil. Ahlul batil dikatakan sebagai ahlul haq. Terbalik kacamatanya. Jangan heran kalau antum melihat dan menyaksikan sepanjang sejarah umat Islam, orang-orang yang terjerembab dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah, sefatal apapun kebid'ahannya, ya, sekeji apapun kebid'ahannya, antum pastikan mereka akan terus bersikukuh di atas penyimpangan bid'ahnya. Susah taubatnya. Jarang sekali yang bisa taubat. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan dalam satu Rasulullah SAW. Innallaha ihtajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah menghijabi taubat dari ahlul bid'ah hingga mereka meninggalkan bid'ahnya.
Yang paling kufur sekalipun enggak bakal taubat. Yang paling bid'ah sekalipun enggak bakal taubat. Sampai bid'ahnya jatuh dalam kal kesyirikan sekalipun enggak bakal taubat. Malah merasa yakin alal haq sebagai waliullah, malah mengecam orang-orang yang mengingkari mereka, malah menuduh alul haq sebagai ahlul batin.
Hati-hati, ini mengerikan.
Sebab yang lain ialah berkaitan dengan syahwat. Urusan-urusan syahwatu dunia wa ma fiha. Menolak kebenaran, tidak mau bahkan mengakui al-haq yang di depan matanya, dikarenakan bukan dia enggak tahu, dia tahu. Tetapi karena ada sebab yang lain yang terkait dengan syahwat. Terkait dengan dunia dan yang semisalnya. Terkait dengan nama baik atau yang lainnya. Gengsi atau semisalnya. Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah dalam bukunya Al-Qa'id ila Tashihil Aqaid di halaman yang ke-12 dan setelahnya menjelaskan masalah ini, membawakan beberapa poin sebab kenapa orang itu tidak mau mengakui al-haq. Di antara poinnya, beliau mengatakan ayyakuna qad sara lahu fil batil jahun wa syuhratun wa ma'isyatun fayasuq alaihi an ya'tarifa bi annahu batil fatadhhab tilka al-fawaid. Orang ini dalam perkara yang batil tadi sudah mendapatkan posisi, kedudukan, jabatan atau kemasyhuran, ketenaran atau ma'isyah, kehidupan. Maka berat bagi dia untuk mengakui dia itu batil. Sebab kalau dia mengakui akan hilang faedah-faedah tadi. Nanti tidak lagi punya posisi, nanti tidak lagi masyhur terkenal, nanti tidak punya lagi ma'isyah.
Bukannya enggak tahu itu perkara batil. Tahu. Tapi susah untuk tinggalkan yang namanya al-batil karena urusannya ma'isyah. Ini namanya syahwat dunia.
Bukannya enggak ngerti yang datang itu perkara al-haq, yang menasihati dia ngerti itu hak. Tapi kalau dia menerima al-haq tadi, besar konsekuensi terkait dengan keduniaannya. Nanti kedudukannya hilang, nanti masyhurnya hilang, nanti ma'isyahnya hilang.
Jangan dikira sebab ini menimpa awamun nas. Sebab ini yang justru pertama kali banyak menimpa orang-orang yang memiliki ilmu, yang paham ilmu, yang paham syariat. Itu godaan awalnya dunia, harta, tahta, wanita, kemasyhuran, ketenaran dan segala macamnya dunia.
Merasakan nikmatnya dunia, lezatnya dunia, ternyata harus menjual agama supaya jangan sampai hilang dunianya, muncul syubhatnya.
Itu syubhat muncul dalam rangka bukan untuk membela kebenaran, tapi untuk membentengi ma'isyahnya dia tadi.
Wallahul musta'an.
Ini yang sering terjadi, barakallahu fikum.
Yang lainnya lagi, ialah gengsi.
Gengsi, ya. Kalau dia mengakui al-haq, berarti mau tidak mau dia harus mengakui dia al-batil. Gengsinya muncul. Sebabnya juga cukup banyak. Seringkalinya seseorang itu, barakallahu fikum, dia tumbuh kembang terbiasa pada sebuah pemahaman agama atau sebuah i'tiqad atau sebuah mazhab atau sebuah ra'yu, pemahaman yang dia ambil dari gurunya, dari murabbinya, dari yang dia belajar daripadanya sekian lama. Ternyata kemudian nampak bagi dia itu perkara yang batil, menyalahi kebenaran. Atau datang kepada dia seseorang yang menyampaikan al-haq dengan hujjah, tahu itu, ngerti dia, tetapi ada yang menghalangi dia untuk menerima kebenaran. Ada yang menghalangi dia tidak mau mengakui kebenaran. Gengsinya muncul. Kalau aku mengakui itu yang benar, berarti sama dengan saya mengatakan saya yang batil. Tidak mau dia. Gengsi dia.
Dibahami insyaAllah ya.
Diterangkan, ya akhi, gini. Dia mengatakan, iya ya. Nah, kalau saya mengatakan kamu yang benar, berarti aku yang salah dong. Aku yang batil.
Afwan.
Ini namanya kibir. Muncul kesombongannya, gengsinya. Wallahul musta'an. Ini juga penyakit.
Penyakit yang lain adalah yang juga mirip-mirip al-kibir, yang datang kepada dia membawa kebenaran di bawahnya dia. Secara keilmuan di bawahnya dia. Secara pemahaman agama di bawahnya dia. Atau bahkan mungkin bekas muridnya. Atau yang semisal itu, ya. Padahal dia tahu yang dia sampaikan itu hak, dengan hujjah, dengan dalil. Tahu. Muncul sombongnya, muncul gengsinya, dikarenakan yang datang kepadanya anak baru kemarin, yang dia khawatirkan jatuh pamornya dia. Nah, kalau saya menerima dari dia, jatuh saya. Siapa yang anak baru kemarin? Tahu-tahu dia alal hak, saya alal batil.
Jadi
ini semuanya, barakallahu fikum, berkaitan dengan syahwatu dunia. Dan ini sangat halus, sangat lembut, masuk dalam hati seseorang. Barakallahu fikum. Ada kalanya karena hasad, dengki. Karena seseorang yang membawa al-haq tadi, yang menerangkan al-haq pada dia tadi, ternyata lebih dihormati sama yang lain, lebih dimuliakan sama yang lain, lebih didengarkan ucapannya sama yang lainnya. Sementara kalau dia kurang respon dari yang lain-lainnya, dengki sama dia, iri sama dia. Ditolak al-haq tadi walaupun dia tahu karena hasadnya. Atau mungkin karena yang lainnya lagi, dikarenakan kekecewaan, ya, kekecewaan yang terkait dengan pribadinya. Barakallahu fikum. Dia sudah terbongkar keadaannya, ada unsur dendam membara dalam hatinya, ada unsur ketersinggungan dalam hatinya terkait dengan si fulan, atau terkait dengan kekecewaan yang berat terkait dengan si Alan. Akhirnya ini semuanya menghalangi dia untuk menerima al-haq, untuk mengakui al-haq yang telah nampak di depan mata dia. Kenapa? Dikarenakan yang membawanya orang-orang seperti ini. Ini semuanya adalah syahwatu dunia, penghalang-penghalang dari syahwatu dunia. Barakallahu fikum. Ini membahayakan. Dan sering terjadi pada tiga poin tadi, karena kejahilannya, karena syubhat, atau karena syahwatu dunia wa maladzatiha. Barakallahu fikum. Ngerti itu al-haq, tapi gimana ya? Apa harus konsekuensinya saya harus pergi dari situ? Rumah saya kan di situ. Maisaku kan di situ. Gimana lagi yang namanya al-haq itu al-haq al-batil, al-batil ya akhi. Konsekuensinya al-haq kamu terima bersama dengan mereka, al-batil kamu tolak, kamu tinggalkan. Maisa di mana-mana banyak gitu. Berat. Karena bab maisyahnya, karena bab income-nya, dan yang lain-lainnya. Na'udzubillah. Ini semuanya subhanallah dijabarkan dengan rinci, dengan detail oleh para ulama kita semenjak zaman dahulu kala, menunjukkan penyakit-penyakit yang seperti ini bukan baru muncul kemarin, tapi sudah lama muncul di tengah-tengah umat manusia. Dan lembut, begitu lembut, halus, meresap dalam kalbunya tanpa dia sadari, dia telah berubah, menolak al-haq, tidak mau mengakui al-haq. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Belum lagi yang namanya hubbur riyasah, cintaan kepada posisi, jabatan, kedudukan, entah pada sebuah dakwah atau sebuah tarbiyah. Ada daun ibal, penyakit yang sangat kronis, yang mematikan. Wa daun khafi, penyakit yang sangat samar, masuk bukan pada orang-orang awam, tapi pada orang-orang yang memiliki posisi, kedudukan, ilmu, dan yang lain-lainnya. Hubbur riyasah, hubbul madah, senang sanjungan. Hubbul syuhrah, senang kemasyhuran. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Asbab. Yang lainnya lagi, asbab yang lainnya lagi, barakallahu fikum, adalah kenapa al-haq enggak dia terima? Kenapa al-haq dia tolak? Iyalah, barakallahu fikum, di antara asbabnya sudurul batil min alimin lahu qabul. Dikarenakan al-batil tadi munculnya, datangnya dari sosok alim yang diterima oleh umat. Ini fitnah likuli ummah, fitnah bagi semua umat. Al-batil ini muncul dikarenakan zallatul alim, ada seorang alim yang masyhur dengan keilmuannya di tengah-tengah umat tergelincir. Wallahul musta'an. Atau dikarenakan al-batil ini, fitnah ini, yang mengibarkan benderanya sosok alim yang sebelumnya masyhur dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dengan kebaikannya, di tengah-tengah umat ternyata terpelanting membawa fitnah tengah-tengah umat. Ini bukan perkara kecil, perkara besar ya ikhwan. Ini kerusakannya merata, korbannya akan sangat banyak, dikarenakan di belakang alim tadi umat. Itu dikatakan oleh para ulama kita, zallatul alim, zallatul alim halakul ummah atau halakul alam. Ketergelinciran seorang yang alim, kebinasaan bagi umat ini. Dikarenakan rata-rata mereka semuanya akan mengikutinya, bahkan meyakini itu perkara yang benar. Dia seorang alim, tidak mungkin menyimpang, tidak mungkin salah. Dibandingkan dengan dia, siapa saya, siapa kamu, siapa kalian, siapa mereka, juhala semuanya kamu ini, awam semua kamu ini. Ada seorang alim, kek kamu mengatakan kamu yang jahil, kamu yang awam, kamu yang benar. Ini yang alim mengatakan salah. Lupa dengan para ulama lain yang menjelaskannya, yang dipandang kamu, dia, mereka atau kita. Besar urusannya. Wallahul musta'an. Dan memang ikhwan fillah jazakumullah, di antara ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah, ciri-ciri orang yang menyimpang, mereka terbiasa demikian, mengambil, mencomot pernyataan seorang alim, statement seorang alim, fatwa seorang alim, yang mana alim ini alim sunnah, tapi salah gitu ya, dalam berpendapat. Dicomot, dipakai untuk menguatkan penyimpangan mereka. Apalagi sang alim ini tergelincir, tambah lagi, apalagi ini alim menyimpang setelah itu. Itu diambil sama mereka, disebarluaskan oleh mereka untuk menguatkan penyimpangan bid'ah mereka, dan dipakai untuk menampar, untuk melawan, memukul pihak-pihak yang mengingkari penyimpangan-penyimpangan bid'ah mereka. Itu ciri-ciri munharif. Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam bukunya Adabut Talab menjelaskan tentang bab ini. Beliau mengatakan, waqad jarat qa'idatu ahlil bid'i fi safiqid dahri wa lahiqihi. Sungguh telah berlangsung kaidah ahlul bid'ah semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Bayangkan, sampai dibikin sebuah kaidah, dinamai sebuah kaidah. Telah berlangsung kaidah ahlul bid'ah semenjak zaman dahulu sampai sekarang ini. Bi annahum yafrahuna bi suduril kalimatil wahidati an 'alimin minal ulama. Mereka bersuka cita, berbahagia dengan munculnya satu kalimat saja yang mendukung mereka dari seorang alim dari ulama-ulama umat ini. Satu kata. Wa yubalighuna fi isyhariha wa idza'atiha fi ma bainahum. Mereka bersungguh-sungguh menyebarluaskan, menyebarkan kalimat yang satu tadi di tengah-tengah mereka. Wa yaj'alunaha hujjatan li bid'atihim. Mereka menjadikan satu kalimat tadi sebagai hujjah untuk mendukung bid'ah mereka. Wa yadribuna biha wajha man ankara 'alaihim. Dan mereka memukulkan, ya, mereka memukul orang-orang mengingkari mereka dengan satu kalimat ini. Hadza 'alim fulan bersama dengan kami. Siapa bilang kami tidak dibimbing oleh para masyayikh, para ulama? Kami juga punya ulama, alim fulan bersama dengan kami, alim alam bersama dengan kami. Bas satu kalimat, satu fatwa, kebetulan alimnya ini zallah tergelincir. Dia ulama sunnah, salah fatwa, diambil sama mereka. Lebih gembira lagi ketika sang alim itu menyimpang. Betul-betul bersama dengan mereka. Nah, lihat ini, bagi kami yang ada hak, kamu yang ada batil. Alim fulan telah bersama dengan kami. Kamu siapa? Ada kaidahnya ahlul bid'ah, kata Syaukani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Intinya ini sangat membahayakan, sangat besar urusannya. Barakalakum, ketika al-batil muncul dari seorang alim yang diterima oleh masyarakat. Barakalakum. Maka ingat, hujjah kita bukan alim. Hujjah kita al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Al-batil, batil. Walaupun yang menyampaikan seorang alim. Dalah, dolalah. Sesat, sesat. Walaupun yang tertimpa dengannya seorang alim. Inhiraf, inhiraf, penyimpangan ya penyimpangan. Walaupun yang jatuh pada seorang yang alim. Tentu untuk mengatakan itu penyimpangan atau kesesatan, bukan kita. Para ulama juga yang mengatakan demikian. Fulan kata ghayar, fulan telah berubah. Fulan inharaf, telah menyimpang. Fulan kata, itu para ulama yang menyampaikan demikian. Yang ini namanya hukumnya ulama. Ketika dibangun di atas bukti-bukti dan data yang valid, makbul, kamu terima. Berarti si alim yang dulunya alim di atas sunnah, sekarang telah berubah, sekarang telah menyimpang. Apa yang muncul dari dia, jangan kamu terima. Jangan kamu terima.
Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Dan ini yang banyak terjadi di sepanjang sejarah Islam, barakallahu fikum. Beliau mengatakan berlangsung kaidah arul bid'ah dulu sampai sekarang. Fitnah besar dikarenakan ini pemicunya. Sang alim besar yang jatuh di dalamnya, barakallahu fikum. Ditambah lagi adanya asobiyah, fanatisme yang begitu membutakan. Ditambah lagi at-taqdul a'ma, takut yang buta. Al-mahabba al-mufrit al-muhlikah, kecintaan yang membinasakan. Kecintaan yang melampaui batas pada seorang alim, seorang syekh, yang membinasakan. Kecintaan yang hulu, yang melampaui batas. Tambah parah lagi. Nah, ditolak semua kebenaran, ditolak semua fatwa ulama, ahkamnya para ulama, dikarenakan fanatisme kepada alim fulan, takut buta kepada alim fulan, cinta yang berlebih-lebih bersih alim fulan. Wah, al-batil dibela mati-matian. Ayat disebutkan, enggak digubris. Hadis dibawakan, enggak diperhatikan. Fatwa ulama semua ditinggalkan. Na'udzubillah.
Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua ikhwan, asbab kathira jiddan
kenapa al-haq itu tertolak. Barakallahu fikum. Ini semuanya wajib untuk kita ilmui, untuk kita waspadai. Baik, untuk kita waspadai. Kewajiban kita ialah ma'rifatul haq. Mengenal haq untuk kita pegangi, dan al-batil untuk kita jauhi. Barakallahu fikum. Prinsip kita adalah hujjah wa dalil. Itu pegangan kita. Bukan alam, bukan fulan. Al-wala' wal-bara' kita dengan hujah, dengan dalil. Bukan karena alam, bukan karena fulan, bukan karena yang lain-lainnya. Barakallahu fikum.
Ini yang penting untuk disampaikan, barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, terutama di ayyamul fitan, sehingga bisa mengenali al-haq dan berpegang teguh dengannya, mencintainya, lebih mengedepankan ia daripada al-batil. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari asbab-asbab yang membuat kita tidak tahu al-haq atau malah menolak kebenaran.
Amin ya rabbal alamin. Ini secara pemaparan materi, jamnya 12 kurang 10 menit. Nah, diminta untuk berhenti karena keterbatasan tempat persiapan sholat.
gitu ya. Khawatir nanti antum antri panjang, sudah komat pasti antri panjang. Ngoten nggih. Sementara cukup, insyaallah setelah salat bisa diteruskan dengan tanya jawab kalau ada yang ditanyakan. Mestinya enggak usah ditanyakan ya, kan. Diilmui, diamalkan. Barakallahu fikum. Sementara cukup, semoga bermanfaat. Nakfi lahuna walhamdulillahirabbil alamin.